Gitleyer Azadlık Radyosu. Assalomu alaykum, qadirli dinleyiciler. Suun 2022 yılın 24 noyabrı, hepdenin duşenbe günü. Suun programamızda Levapta büdjet işareleri mezbur pakta yığınına çekildi. Marda büdjetçilerin hatavını suundur ve kartoska yığınlar ve beylik mağlumatlarımızı dinletilirsiniz. O zili bilen men Merdan Tarih bunun tazelikleri bilen tanıştır yarın. Ukrayna güçleri yurdun gündoğrundaki Donetsk sivitinde Rusiyanın hücumlarını izi testirmek uğrunda sövüş hareketlerini alpar yarlar. Bu arada 28 noyabrda Ukrayna'nın yaraqlı güçlerinin baş harbi stavı məlum etdi. Bu aralıkta prezident Vladimir Zelenski Rusiyanın yurdun elektrik tezgahlarına qarşı täze hücumları planlaştırandığını aytdı. Şeyle de yasayıcıları soğuk hava şertlerinin arasında elektrik üçüncülüğündeki böktönçlüklere tayar bolmağa çağırdı. Ukrayna'daki Zaporizhzhia atom energi stansiyası Rusiyanın gözögçülüğünde bolmagında galar dip Moskvanın okupirlenen Enerhotar şehrindäki dikme resmiýleri 28 noyabrda mälim etdiler. Mundan öň ýokary derejeli Ukraina resmiýleri Rusiyanın bu detgadyn çekilmäge taýýarlyk görýändiklerini aýdypdylar. Media hamaly Rusiyanın Enerhotardan çekilmäge we ýadro detgasyny terk etmäge planlaşdyrýandygy barada ýalan maglumatlary ýaýradýar. Bu dogry däl maglumat dip Rusiyanın dikme administrasiýasy özüniň Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Pentagon Boeing kärhanasının Ukrayna'nı arzan, kiçi tahkiklik dereceli, eyan bar olan raketalar bilen ısınışıklı, bombalar bilen üpçün etmek teklifine karayar. Bu raketalar Kiev'a Rusya'nın çızıklarından has anıra atmağa mümkünçilik berer. Bu ağırlıkta günvatır has köpyarak seriştelerine bolan talavi ödemekte kinçilikleri çekiyar. Boeing, yerden atılan kiçi diametrli bombalar, ya da GLSDB deyilip bilinyan ulgamlar bilen Ukrayna'nı ve Birleşen Statların gündoğur Evropa'daki yaranlarını üpçün etmek varada teklif etti deyip bu tenağıttaki çeşmeler mealim etti. Rusya'nın Gazprom kerhanası Moldova İveren gazını kesmeyecektiğini, yönü eğirdi Moldova gelecekti ılalasının tülük şertlerini bercay etmesi, onda gazın akımını kemeltmek hakkını saklap kalandığını aytti. Bu arada Rus energiya kärhanasy 28 noyabrda mälim etdi. Geçen hepde Gazprom Ukrainanyň ýurdun üstünden Moldova aktarylan gaz üçinçiligini saklamakda aýplady we 28 noyabrdan başlap gazyň akymyny kemeldip biljekdigi bilen haýbadatdy. Kiýew öz üstünden geçen gazy saklaýandygy baradaky aýplamalary reddetdi. Estoniýanyň gorunyk ministri Hanna Pevkur Rusiýanyň Ukraina garşy alyp barýan 9 aýlyk urşunyň dowamında düýpli gowşandygyna ynanmaýandygyny aýtdy. Biz dogruçul we açyk bolmaly. Rusiýanyň deňiz we howa güýçleri azda kändi urustyn uzal ihtiýaly uly bolmagynda galýar dip Pevkur Berlin diýen saparynyň çäklerinde çykyş etdi. Rusiýanyň gowyer güýçleriniň düýpli ýitgi çekýändigine garamazdan olar Irugich gusununy 24 fevralda başlan hüjümünden uzal ýagdaýyna getirerler we belki-de has uly hüjüme geçerler dip ol bellidi. Ol Rusiyanın Ukrayna'daki hücumundan harbi tecrübe toplayacaktığını hem nıhtadı. Bizde Rusya'dan avanyan hupun qovsandığını, ya da NATO avanyan vehimin kemelendiğini ınanmağa esas yok deyip Pevkur sözüne qoştı. İran'da resmiler yukarı ruhani lider Ayatollah Ali Khamenei'nin yegenini, onun mundan ön daesinin yol başlığındaki yurdun hakimiyetlerini, qanxor, çağı öldüryan rejim deyip hasetlendirilinden son tutsuk ettiler. Faridek Muratkhani Maskalanyň ýurdun ruhany rejimine garşy çykyş edýän urugundan gelip çykýar. Ol mundan ozolda tutsak astyna alınypdy. Onuň dogany Mahmud Muratkhani uýusynyň 23 noýabrda prokuratura sorag baranda tutsak edilendigi barada özüniň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. 27 noýabrda ol Faridekiň Iranlylaryň açyk we anyk basyşlary tezewar bolýandygy baradaky wideosyny hem çap etdi. Awganistanda Talibanyň ýurdundaky Kundi vilayatynyň paýtagtyna amala asyran hüjümünde azyndan 9 adam sol tanda 3 saga öldi. Mundan 2 gün öň ýüze çykan bu waka barada 27 noýabrda yerli taýpa ýol wasasy mälim etdi. Bu hüjüm etniki hazarlaryň köplük bolup ýaşaýan Sivak Sibar owusunda boldy. BMG'nin çağılır gazınası edarısının maglumatını öre, öldürülenlerin arasında bir 14 yaşındaki oğlan çağılır kim bar. Taliban resmiýleri öldürülenlerin yaraqlı jeňçiler bolandygyny aýdyp, çağalaryň helak bolandygy barada maglumatlary reddettiler.